Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabatsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny ity tantsorika sy Kolopanao fianakaviana ity etoizantsika trany a ny dindinika sy ny fandalinana ny fampianarany fiangonana ny momba ny hoe asa. Tamin'ny faharomontsika dia nyresaka ny olana amin'ntsy fananana asa hoe inona ny fiatraikan'izy io, ka nasongantsika tamin'izany a ny lafiny eo amin'ny fampianarana sy ny fanabiazanarany sosialy dia asiantsika fintina keliny amin'izay. Rehefa tsy manana asa ho isika ny ankonana iray na fianakaviana iray a dia tsy afaka mampianajanaka. Ao amin'ny resaka fampianarana ny taranaka zany a dia misy olana zany zay a ao amin'ny ankonana anankiray, ka vokatra izay a tsy fahafahana mampianatra zay a dia mitotongana avy hatrany ny fahalalana. Ary rehefa tsy manam-pahalalana ny olona dia misy fiatraikany amin'ny fanabeazana ihany koa izy io a. Inona moa fiatraikana ny fanabeazana? Lasa ohatra hoe tsy mifanaja ao anatin'ny ankohonana na eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ihany koa a dia lasa tsy mifanaja ihany koa ny olona. Dia vokatr'izay zany amin'ny lafiny ara-piarahamonina sosialy dia tsy mirindra zany a ny fiarahamonina, ka indraindray ary moa misy miteny hoe rehefa vokatra tsy fananana asa izay dia lasa mirona any amin'ny vavaka ny olona satria mangetaheta an'izay le hoe fahagagana vokatry ny vavaka izay. Nambarateti nefa fa hoe ny lafiny ara-pinoana dia tena fitokisana an'Andriamanitra mihitsy izay iverina fa hoe afaka hanampy hiatrika ny olana sedraina ao anatin'izay hoe fitadiavana na ezaka ny fananana asa izay. Ka misy ny ezaka ataony ny fiangonana ohatra amin'ny resaka sosialy io dia ny hoe fanampiana amin'ireny hoe sahirana tsy afaka mampianajanaka, dia misy ny atao hoe anjara briky omeny fiangonana ho an'izay olana ara-tsosialy izay. Nefa tsy mety ny hoe mionona fotsiny amin'izay le fanampiana ara-tsosialy izay, fa antitraterina foana ny hoe tsy maintsy miara-misy alàny ny rafitra rehetra amin'ny fanampiana nyireny a olona ao anatin'ny tsy fananana asa ireny. Fa namarana antsika azy dia hoe tsy maintsy mandray an-tanana ny fiainany nefa ny olona tsirairay, ka manana didy mihitsy izy amin'izay ezaka amin'ny fitadiavana asa sy ny fialana amin'izay tsy fananana asa izay a, ka mieritreritra tsara alohany anapahana hevitra ny amin'ny hoe ny toerana hitadiavana asa sy ny asa izay ho atao. Ao anatin'izay resaka asa izay a mopera isan'ny resahana manokana amin'izao vanimpotoana iainantsika izao ny vehivavy hoe ahoana tokoa moa izany ny anjara toeran'ny vehivavy ao anatin'izay le hoe fananana asa fivelomana izay.
Ny vehivavy sy ny asa fivelomana zany no resahantsika. Afahantsika atao hoe mitondra fanazavana e, mety tsy hahafapo ny vehivavy angamba ny filazana azy momba ny vehivavy manoloana ny asa fivelomana, nefa kosa tsika tsy hivoaka ny fampianaran'ny fiangonana. Zay zany antitra terintsika eto hoe fampianaran'ny eglizy a no oentintsika eto. Ary ty vehivavy sy ny asa ity zao a dia indrindraindrindra ao amin'ny fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy laharana 5700. Famelohan' zay a hojerentsika mihitsy ny aloha le atao hoe vehivavy any taloha somary voahilika ihany e, misy fanavakavahana teo amin'ilay lasin'ny vehivavy a ka to verzo ny vehivavy. Ary zay fanavakavahana zay reny nampiteraka an'le atao hoe andro manokana ho an'ny vehivavy rehefa isaky ny valo marsy, fa mba hitakiana zany mitovy zo ny le lasin'ny vehivavy de eu am le atao hoe fandraisana an'le fitoviana soa mihitsy ny ray indraindray mantsy lasa tsy mitovy ny hevitra na atao hoe mihoatra ny zavatra eritreretina indray ary le takiana misy mantsy le atao hoe mialatsiny moa zany fa mifangaro ihany ny teny indraindray a misy le atao hoe feminisma avy amin'ny teny hoe famma vehivavy a izay atao hoe firaikevitra anankiray na tsy maninona mihitsy ary hoe fotikevitra anankiray a izay manindraindra ny fitoviany lehilahy sy ny vehivavy na eo amin'ny asa eo fiarahamonina zany a na ao amin'ny tokantrano mihitsy aza de toko hoe miaingy eo zay fahafahatsika mitondra ny fampianaran'ny eglizy momba lehilahy sy ny vehivavy zay
mitema mampiara hoe iaingitsika eo amin'izay le hoe fijerena mihitsy ny hoe inona ny anjara toeran'ny vehivavy de alohantsika hiainga mihitsy amin'ny soratra masina hoe inona ny fampianaran'ny vaovao mafaly zany a fampianaran'i kristy a momba n'izay le hoe anjara toeran'ny vehivavy zay
soratra masina kory tsy tonga de anindraindra be hoe anareo vehivavy taloha voilika fa zao nareo miditra ny fiarahamonina fa le atao hoe fiatsika sy le fitaoman' jesosy azy raha tian'ny testamenta vaovao a ny tonga de hojerentsika hoe io ara vehivavy fa nampidirin' jesosy hitovilenta amin'ny lehilahy ao amin'ny fiarahamonina de ohatra zao a tamin'ny testamenta taloha de tsy nisy any zany mpianatra vehivavy zany atao hoe disiple féminin tsy misy mipianatra vehivavy jereo any ireo filôzofy maro talohan'i kristy e saika lehilahy daholo tatiariana vao mipotra zany a ny vehivavy fa i kristy zany a anisan'ny atao hoe namelanja manokana ny vehivavy ka namerina azy a napiditra tao amin'ny fiarahamonim-pivavahana natao amin'ny fiarahamonina mihitsy aza satria i jesosy zany ny azy lazaina fa mpampianatra voalohany a nanana mpianatra vehivavy ny mpianatra moa zany de zay mpanaradi ny fampianara ny mpampianatra anankiray tsika zao jesosy kristy de tsika kristianina ka tsy ny fampianaran' jesosy fotsiny la izy la terimbohatra na izy eny amoron-dranomasina no nenona sy narahantsika kristianina fa izay nataon' jesosy tsy nampianatra tamin'ny teny fotsiny jesosy a fa nampianatra tamin'ny fihetsika sy ny asa sy izay rehetra nataony de zay no arahantsika io amin'ny sorona masina eokany ekaristy zao a nampianaran' jesosy na tamin'ny teny na tamin'ny fihetsika de io ataontsika io de mivelona amin'ny ekaristy tsika fa ahoana raha nampidiran'i kristy ny vehivavy a ao amin'ny fiarahamonina vakitsika eo masindalioka toko fahavalo a andininy voalohany a ny faharoa ary fahatelo masindalioka toko fahavalo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo taorinony zay de lasa niteto ny tanàna sy ny vohitra izy nampianatra sy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'andriamanitra nanaraka azy ny roa ambin'ny folo lahy sy ny vehivavy sasany nosotranony tamin'ny fanaharatsy ny aretina de maria atao hoe madelena izay nivoahana demony fito joana vadiny koza mpitandrina ny fananan'ny heroda ary sozana mba maro hafa koa izay nanampy azy taminy io zany a indrindra ho anareo vehivavy io zany ny manamarika fa nisy vehivavy maro nanaraka an' jesosy misy vehivavy zao a nosotraniny tamin'ny aretina de teneny hoe maria madelena joana vadiny koza zany hoe zanona iza le koza a de olona mpitandrim-pananan'ny herode ekônômany heroda ataony zany io e jereo zany a fa nisy hatramin'ny olona tao an-dapa zary mpianatr' jesosy de ity ny tena fantatra so zany nambany maro hafa koa izay nanampy azy tamin'ny fananany jereo tsara zany a fa nisy vehivavy maro lasa mpanaradia any jesosy
raha jereny zay fihetsika jesosy zay de ohatrany hoe nanohitra n'izany an'ilay fifampitondrahana teo amin'ny fomba mpivavahana izy ve sa
raha jerena tapoka ety ivelany eo izy a de ohatrany hoe nanao ny tsy fanao fa nefa kosany a mitondra zava-baovao jesosy de inona le zava-baovao de jereo fa lasa mpianatra ny olona rehetra menda membavy mihitsy ary tamin'izany ara de efa nisy vehivavy ny asany e satria eo amin'le toko fahavalo andinin'ny fahatelo de hoe zoana vadiny koza mpitandrina ny fananany heroda ary sozana mba maro hafy izay nanampy azy tamin'ny fananany jereo zany tamin'ny fitandremana ny fananana ny fitantanana ny fananana de efa miasa ny vehivavy amin'ny andro ankehitriny izy ne zany de efa gestionnaire mpitantana fa zany akory tsy midika hoe satria efa mpianatra ny vehivavy a de tsy maintsy anenjika an'izay ataon'ny lehilahy ekentsika a fa nisy zavatra tsy vitan'ny lehilahy ataon'ny vehivavy ary misy zavatra ny lehilahy ihany no afaka manao azy a tsy ho vita ny vehivavy. Jereo any ny herim-pon'ny vehivavy fa nihoatra ny herim-pon'ny lehilahy izy teto. Tamin'i Jesosy nitsangako velona e, dia anisan'ny tonga voalohany teny amin'ny fasana ry Maria Madelena sy ny vehivavy sasany. Ary Maria Madelena ka lazaina ny faharoa amby roapolo jolay a, dia indray izao no irahan'i Jesosy ilaza amin'ny mpianany: mandehana lazao amin'ny rahalahiko any Galilea, any no ionantsika. Dia jereo zany fa lasa manampy ny lehilahy ny vehivavy amin'ny toriana ny vaovao mafaly dia Kristy nitsangako velona. Asa mandraharaha zany, tsy mampaninona mihitsy a, satria iraka. Dia eo zany le ataontsika hoe misy fifamenoana zany a amin'ny lafiny ny asa mandraharaha sy ny iraka ataon'ny vehivavy. Ka tsisy afaka mialangalana, tsy misy afaka midonana ampoana amin'ny atao hoe fitondrana ny famonjena ho an'ny olona rehetra.
Heverinao hoe ho fampidirana ihany moa zay resakitsika teto androany zay a, ny amin'ny hoe ny anjara toeran'ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. Alohany tena iresantsika ny hoe ny vehivavy a sy ny asa fivelomana. Mame fotoanao rapitso anoy ny dindinika ary mandrapitafa.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.